Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Iż-semija ta' Radio Lauretana jiena Lorjetta Buttigieġ nilqek mill-ġdid għall-programm mir-Rivista Għajn Sielem. Żgur li taf illi dan il-programm jinkludi artikli interessanti illi deru fir-rivista tal-parroċċa tagħna tul is-snin. L-unika differenza f'din l-iskeda tal-festa hija illi nażel xi artikli illi deru wkoll fil-ktejjeb tal-għaqda mużikali San Giuseppe. Ħafna inniċċeċ li jinsibu fir-raħal ta' jinsilem. Tkun għaddej bil-mixi mit-toroq tagħna aktar tosservhom. Fit-triq ħamri jinsibu inniċċa tal-Madonna tal-Karmnu, illi Matteja Vassallo oġobha tikteb artiklu dwarha fil-ktejjeb tal-Festa tal-Aqda Mużikali San Giuseppe tal-2014. Dall-artiklu jinstab f'paġna 107. Inniċċa tal-Madonna tal-Karmnu fit-triq ħamri. Meta wieħed ikun jinsab miexi fil-bidu ta' triq ħamri, hekk kif jgħaddi id-dar ta' Alfred Xikluna, wieħed jilmaħ quddiemu niċċa imdaqsa li qiegħda propju mad-dar ta' nanna tiegħi, Carmen Vassallo, armla ta' Nazzarenu Vassallo. Din in-niċċa din is-sena tfakkar il-200 sena mid-berik tagħha. Sewwa li ngħid illi din ix-xbija tal-Madonna taħt it-titlu tal-Karmnu li qiegħda mal-ħajt tad-dar tan-nanni tiegħi ilha hemm minn qabel din l-istess imsemmija dar kienet mibnija. Din l-istatwa ġiet imbirka fis-sena 1814. Ta' min jinnota illi meta tbirket din ix-xbija tal-Madonna il-Knisja l-qadima kienet għadha kemm bdiet timbena 4 snin qabel. Jiġifieri fl-1810. Nimmaġina min jaf kemm lajn sermiżi ta' tagiżmien kienu jinġabru quddiem din ix-xbija sabiex jgħidu t-talba tar-rużarju u xi talb ieħor peress li l-Knisja kienet għadha ma tlestiex. Din in-niċċa tal-Madonna tal-Karmnu kienet tieħu ħsiebha il-familja Rapa minn Għajn Sielem li kienet toqgħod proprjament fid-dar fejn illum tgħix in-nanna tiegħi. Wieħed mill-uliet tal-familja Rapa, Giuseppe Rapa, li jimbagħad mar joqgħod il-Marsa Malta, kien qal lil Tony Grek tal-Ginger li meta kien tifel kienu li kien jieħseb in-niċċa u żguraħ illi d-data ta' tberik kienet dik tas-sena 1814 x'aktarx fix-xahar Ottubru. Taħt din in-niċċa kienu għamlu arma tal-injam li tfakkar id-data ta' tberik. Iżda ma' żmien kellha bżonn xi restawr u sfortunatament intilfet. Illum hemm lapida tal-irħam minn flok illi tfakkar is-sena ta' tberik ta' din in-niċċa. Wara xi żmien mhux ħażin mid-tberik tan-niċċa fis-sena 1883, l-isqof ta' tagiżmien Mons Pietru Paċ kien ta' 40 jum indulġenza għal min jgħid salve Reġina qoddim din iġbija tal-Madonna. Il-festa tal-Madonna tal-Karmnu tiġi ċelebrata fis 16 tal-Ulju. Ta' kull sena, nar is 16 tal-Ulju, issir qoddisa qoddim din in-niċċa tal-Madonna tal-Karmnu fit-Triq Ħamri. Meta n-nannu tiegħek ingħaddu ħaj, kien jistennija minn sena l-oħra din il-festa u ta' kull sena kien jgħin waqt din il-qoddisa. Tajjeb ukoll li ngħid illi fix-xhur ta' Mejju u Ottubru xi parruċċani minn Triq Ħamri jinġabru qudiem din in-niċċa ta' kull filgħaxija biex flimkien jirreċitaw it-talba tar-Rużarju. Hija ferm għall-qalbi l-istorja ta' raħlija insielem u tajjeb illi ġrajiet bħal dawn ma jintasewx u nibqgħu niftakruhom, nogħżuhom u ngħixuhom sabiex raħalna jkompli jikber u jissedaq f'dik li hija storja biex hekk tkomplita bil-ħaq is-seħħ il-kontinwità ta' raħalna. Ħajr lil Tony Grek tal-Ginger tal-informazzjoni. Qiegħed issegwi il-programm mir-Rivista Insielem. Dan huwa Radio Lawretana. Nieħu gost illi waqt li nkun qed inqalleb u naqra l-artikli mir-Rivista tagħna biex nipprepara għal dan il-programm. Niltaqa' ma' artikli li jagħtuk informazzjoni dwar personaġġi li taw kontribut siwi ħafna lir-raħal tagħna, għax propju huwa raħal twelidhom. L-artiklu li se naqra issa jieħodna lura għal Jannar 2003, ħarġa bin-numru 49 f'paġna 13. Hawnhekk insibu artiklu fuq Don Giuseppe Xwieleb li kien saċerdot mingħajr Silem. Oġbu jikteb dal-artiklu il-mibki Dun Karm Kassar fil-kolonna biex ma jintesewx. Dun Giuseppe Xwieleb. Bħalma semmej drabi oħra m'għandniex fidejna għajr xi informazzjonijiet fqar u inkompluti dwar il-ħidmiet li se towwet u tant saċerdoti għajn Selmiżi li ġew qabilna. Anzi, nista' ngħid dwar xi wħud minnhom ngħid għalija anqas biss naf xi simhom. Il-familja imsejħa tal-Loret kellha patri aktarx kapuċċin u saċerdot li kien kappillan f'waħda mill-parroċċi ta' Malta, li minnu jingħad li kienu infamawh u għalhekk ġie imneħħi minn kappillan iżda hu rrifjuta. Naf ieħor Patri Kapuċċin min-naħa ta' Pejċu illi missieru kien Salvu imlaqqam kafena li sallum dan Salvu għadu stampat quddiem għajnejja ikisser il-ġebel taħt is-siġar taċ-Ċawsli fejn illum tinsab il-pjazza tad-Dera biex jinbih lill-Gvern għat-triqat tagħna li kienu jiġu miksija bit-torba jew forsi għall-admirjat għat-tarzna. Seta kien hawn xi wħud tal-familja Sejkel għax niftakar li kellna fil-parroċċa tagħna xi legati tal-quddies għar-ruħ żewġ saċerdoti li jġibu dan il-kunjom Sejkel. Issa ngħaddu biex insemmu lil Dun Giuseppe Xwieleb imlaqqam ta' Tonu li kien iben Toni Xwieleb u Katarina Grima. Imwieled fis-6 ta' April 1865 u miet fis-7 ta' Mejju 1924. Għalhekk lil dan jiena anqas nafu għax meta miet kienet kelli biss xi 3 snin. Jingħad li l-funeral tiegħu kien riħ qawwi ħafna u biex ġarrewh mejjet mix-xatt fejn kien jabita f'dar storika li l-Grammastru Manuel de Vilena kien bena bħala osterija għas-sajjieda, batew ħafna. Ħutu waħda kien jisima Annunzjata u l-oħra Loreta. Kif qalli s-Sur Francis Grima wieħed mill-familjari tiegħu li għaddili xi informazzjonijiet, f'dik id-dar storika li għadha wieqfa, Dun Giuseppe kien għarar lil ħafna sajjieda. Minn sorsi oħra naf illi Dun Giuseppe Xwieleb kien jitla mix-xatt għal ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar f'xemx tiżreġ biex joqgħod iqarar fil-parroċċa. Kien jitfantas meta xi penitent tiegħu ma kienx imur iqer għandu bħas-soltu. Dun Giuseppe ġie ordnat saċerdot fit-22 ta' Diċembru 1888 fil-Katedral mill-Isqof Pietru Paċ. U kif jidher mir-reġistru tal-quddies tas-Santwarju tal-Urt f'Għajn Sielem, Dun Giuseppe Xwieleb ingħata f'idejh it-tmexxija pastorali ta' dan is-santwarju fejn kien iqaddes. Għax billi kien joqgħod fix-xatt, il-kappella tal-Urt kienet qrib id-dar tiegħu. Imbagħad wara mewtu għaddiet f'idejn Dun Giuseppe Galja Rapa. Ta' dan il-qassis, sa ftit ta' żmien ilu kienu għadhom jidhru ritratti tat-tifkira ta' mewtu. U jinsabu ritratti oħra illi fihom jidher Dun Giuseppe Xwieleb mal-qassisin l-oħra ta' Għajn Sielem fi żmien il-kappellan Dun Franġesk Mizzi. Fi ġrajiet il-parroċċa tal-Arċipriet Żerafa, Dun Giuseppe jidher fir-reġistri tal-parroċċa bħala wieħed mill-kontributuri għall-vara ta' San Giuseppe illi nġabet minn Marsilja. Dun Giuseppe huwa mitfun fil-Knisja l-Qadima. Għajnsilem illum il-ġurnata, nistgħu ngħidu li sar raħal modern, popolazzjoni ta' kważi 3,000 ruħ. Raħal li biżmien kiber u żviluppa f'dak li hu llum. Fir-rivista tal-Festa tal-2009 sibt artiklu tal-mibki Mons Giuseppe Zerafa, illi jitratta dwar l-iżvilupp fir-raħal tagħna f'dawn l-aħħar 60 sena. Inqalbu ftit f'din il-ħarġa numru 64 u nieqfu f'paġna 60. Żvilupp fir-raħal f'dawn l-aħħar 60 sena. Il-ħofra. Aktar minn 60 sena ilu, il-pjazza ta' quddiem il-Knisja l-ġdida konna nsibuha bħala l-ħofra. U forsi għal din ir-raġuni aħna nista' nsielem konna magħrufin bħala tal-ħofra. Din il-ħofra kienet testendi minn 3 kwarti tal-pjazza għan nofs it-triq fawara sa taħt il-Bridge ta' Passi. Iżda din il-ħofra kienet providenzjali. Meta l-perit Ugo Mallija għażel il-post fejn kellha tinbena l-Knisja, Lajn Selmiżi ma qablux għax irraġunaw illi ma kienx se jkollhom pjazza sabiħa għall-Knisja monumentali bħal din. Il-perit Ugo stqar li kieku kull binja kbira li jiġi mqabbad biex jagħmel kien jippreferi li jkollu ħofra bħal dik biex fiha jkun jista' jintrema l-materjal bla użu fija. Iż-żmien ta' raġun li l-perit għaliex fil-ħofra beda jintrema l-materjal ta' kull għamla. Terrapien, ramel li kien jitħammel mill-port tal-imġar u kull ħaġa oħra li żmienna jkun għadda. Bil-ftit il-ftit il-pjazza bdiet timtela. Sakemm imtlita l-kollox, u llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li hija l-akbar pjazza ta' Malta għawdex. Biex inkunu qedna kollox, minn taħt il-pjazza għaddej kanal imsaqqaf biex minnu jgħaddi l-ilma tax-xita għall-ġolwiet. Il-pjazza tad-dera. Sa aktar minn 60 sena ilu, din iż-żona konna nsejħula taħt iċ-ċawsli. Għar-raġuni li hawnhekk kien hemm ħafna siġar kbar taċ-ċawsli li minn taħtom kien jgħaddi l-wiet. Dan kien post infittex ħafna, speċjalment fil-ġranet tas-sajf, għad-del tas-siġar u għall-lob tat-tombla. Hawnhekk kienet ukoll tinsab lajn illi b'nuqqas taħsieb ġiet imwaqqa' biex issir il-pjazza. Dak iż-żmien il-purċissjoni tal-festa u oħrajn sekondarji kienu jgħaddu mal-ħajt tal-Ina ta' Nikol. L-ewwel xogħol li sar kien illi jinqataw is-siġar kollha. Tneħħa id-debris, ġebel u skart ieħor. Twaqqet lajn, issaqaf il-wiet u mbagħad saret il-pjazza. Mhux kif inhi llum, twessew it-toroq ta' madwara. U anke ġiet irranġata it-triq illi tieħu għat-triq ta' Semerat. Aktar riċenti saret il-Playing Field u rikostruzzjoni mill-ġdid tal-pjazza kif inhi llum. Il-benefizzju ta' San Mikel. Dan il-benefizzju kien proprjetà ta' ċertu kjerku Malti Piju Gawċi. Sa ftit ta' żmien ilu meta xi ġuvni kun qed jistudja l-saċerdot, il-familjari tiegħu kienu jaħsbu biex jitolbulu xi binja jew biċċa art biex mir-renta li jdaħħal minnhom ikollu l-għajxien tiegħu. Issa dan il-benefizzju kien ikopri mill-pjazza sa triq l-imġar. U donnu kien maħluq biex fuqu jinbnew binijiet kbar kif se naraw. L-ewwel binja li nbniet fuq din l-art kienet propju il-Knisja Monumentali tagħna fuq stil Gotiku Lombard bil-pjazza b'kollox. Niftakar il-Knisja għadha xi erba' filgħati il fuq mill-pedament, mimlija xewk ħaxix ħażin u ġebel tal-bini. Aħna tfal konna mmorru nilabu ġo fija, naqbżu minn kolonna l-oħra għax kienet mitluqa. It-tieni binja li ħadet posta fuq dan il-benefizzju kien l-Istitut ta' San Giuseppe l-ġdid. Dan l-istitut sar fuq pjanta tal-perit Giusi D'Amato u imbena mill-li mallem bennej Giuseppe Vella tal-Malla mix-Xewkija. Niftakar li l-ċertu Mario Malti li kien ġi biex jintornja il-kolonni u niftakar ukoll meta ir-Reġina Eliżabetta t-tieni allura kienet għadha prinċipessa. Meta kienet żaret dan il-bini biex tara x-xogħol. It-tielet binja kienet l-iskola primarja fuq pjanta ta' Joseph Huntingford. Ir-raba' binja huwa il-kunvent tas-Sorijiet Agostinjani fuq pjanta tal-perit Joseph Dimek. Il-ħames u s-sitt binja huma l-aktar riċenti li jinbnew, il-kazin tal-Banda San Giuseppe u il-kazin ta' Insilan Football Club. Tela anke ħafna bini privat. Sa 60 sena ilu, apparti l-Knisja l-ġdida, dan il-benefizzju kien jinħadem minn diversi bdiewa u l-lum sar ċentru li kulħadd ifaħru. Irrid ngħid ukoll illi fit-tfuliti il-godja tal-kaxxa ta' Kordina u fejn it-torri ma kontx tara ħlif-siġar tal-ħarrub, tskuk tal-bajtar u ħitan tas-sejjieħ. B'din id-daqqa ta' għajn ħafifa ippruvajt nuri l-iżvilupp kbir illi sar fir-raħal pittoresk tagħna għajn Silem. Bekġina fit-tmim tat-tieni programm mir-rivista Għajn Sielem minn din l-iskeda tal-Festa 2016. Sakemm nerġgħu niltaqgħu biex naqsmu flimkien aktar artikli interessanti, jiena Lorjetta Buttigieġ ngħidlek saħħa. Unawguralek il-kumplament tal-ġurnata t-tajba ma' Radio Lauretana. Kunem il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Ciao ciao!